Бүгүн Жамбыл облустук сотунун алкасы журналист Рамазан Эсиркеповке Тараз калалык соту чыгарган өкүмдү өз күчүндө калдырып, анын апелляциялык чагымын канагаттандырмай тастады. Облустук сот төрагасы Дошан Амиров бастаган сот алкасы Эсиркеповтун чагымын анын катышуусунсыз сырттай карап чечим чыгарды. Сондай-ак апелляциялык сотко катышуу үчүн Алматыдан арнайы келген Эсиркеповтун зайыбы Раушан Эсиркепова, журналисттер менен коомдук уюмдардын өкүлдөрү сот отурусуна катыштырылмады. Алматы Инфо газетинин баш редактору Рамазан Эсиркепов биылкы тамыз айынын башында Тараз калалык сотунун өкүмүмен 3 жылга соттолгон болатын. Сот журналисти Казакстан улуттук каупсуздук комитетинин кызметтик купуясын заңсыз жол менен алып, аны газет бетинде жарыялагандыгы үчүн айыпты деп тапты. Бүгүн Казакстандагы АКШ элчилиги белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтистин өкүмүнүн өзгерсиз калдырылууна байланыштуу мандиме таратты. Адам укуктары менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюро директору Евгений Жовтистин апелляциялык чагымы боюнча сот отурусу 20 казанда Талдыкорганда өткөн эле. Мандимеде Курама Штаттар элчилиги абайсызда адам өлүмүнө акеп соктурган жол көлүк апатына катышты өткөн соттун укук коргоочуну 4 жыл мерзимге бас бостандыгынан айырууну уйгарганын кынжылыс менен кабылдады деген. Онда кыркүйөк айында болгон алгачкы сот инстанциясындагы сот тыңдоосунан кийин процессуалдык эрежелердин бузулгандыгы тууралуу сеним туугузатын болжомдор айтылган эле. Алайда апелляциялык тыңдоо кезинде аларды түзөтүү мүмкүн болмады. Биз Казакстандын мемлекеттик органдарын осы иске байланышты алда болатын кадагалоо үчүн Казакстан Республикасынын заңдарына жана анын халкаралык сот ишин жүргүзүү стандарттарын орундоо тууралуу миндеттемелерине толук сайкестендирип жүргүзүүгө табанды түрдө чакырабыз делинген АКШ элчилигинин баспасөз кызметі тараткан мәлімдемеде. Бүгүн Кыргызстан парламенти президенттин бийлигин кеңейтетин чараларды бир ауыздан колдоп чыкты. Заң чыгаруучулар каупсуздук кызмети менен сырткы саясатта тикелей президенттин бакылауына ауыстырган жаңа өкмөттүк курулумду макулдады. Бул чаралардын катарында сондай-ак элдин жылына 11 миллион долларын сактап калуу үчүн коомдук саладагы жумушкерлерди 40% кыскартуу маселеси тур. Бийликтин Ак жол партиясы сунган реформалар парламентте үстөмдүк куруп отургандыктан эч кандай каршылыксыз кабылданды. Бакиев өз өкмөттүн реформалары тууралуу осы аптада жарыялап, өкмөттүн таратылуун макулдаган эле. Өкмөт башчылыгынан Бакиевтин жакын удактасы Данияр Үсөнов келди. Оппозициянын айтуунча, бул реформалар президенттик кузурду күчөйтүү үчүн жасалып отур. Бүгүн 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропа парламентінің президенті Эжи Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде
It was no big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау бола қоймады, өйткені Ресейдің мемориал тобы бір ауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50,000 евро және ол сыйақыны 1996-да Страсбург қаласында тапсырады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Джи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс күштері Ауғанстанды Әл-Қайданың жаттығу алаңына айналдырмау үшін бұл елде қала беруі керек деді. Ол бұл мәлімдемесін Братиславадағы НАТО қорғаныс министрлерінің кездесу алдындағы баспасөз мәслихатында айтты. Бұл Словакия астанасындағы 2 күндік НАТО жиынында Ауғанстан мәселесі басты тақырып болып отыр. Қорғаныс министрлері президенттік сайлаудың 2-ші сатысы өтетін қарашаның 7-сінде Ауғанстан қауіпсіздігіне алаңдаушылық танытуда. НАТО-ның бұл отырысы АКШ президенті Барак Обама әкімшілігі талибандармен күресу үшін Ауғанстан көбірек әскер жіберу керек пе жоқ па деген мәселені қарап жатқан тұста болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда президенттік сайлаудың 2-ші сатысы өтетін қарашаның 7-сі қарсаңында дауыс беру бюллетендерін тарата бастады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Дэн Макнортоның айтуынша, провинция орталықтарына дауыс беру қағаздары ұшақтар, тікұшақтар, көліктер мен есіктер арқылы жеткізіліп жатыр. Президенттік сайлауға қазіргі президент Хамид Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түсетін болады. Тамыздың 20-сындағы сайлауда бұрмалаушылықтар көп болған деген арнайы комиссия ондағы дауыстардың көбін жарамсыз деп тапты. Бүгін Исламабадта қарулы топ әскерлер көлігіне оқ атып, екі адам қаза тапты. Пәкістандық ақпарат құралдарының жазуынша, мотоциклге мінген қарулы топ ел астанасындағы резиденция аймағында әскери джипті қоршап алып, оқ шашқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.